Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi domnul Cristinel Sava, redactor la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Bine v-am regăsit.
Suntem astăzi împreună pentru a vă prezenta o carte care este pe cât de interesantă, pe atât de incitantă, dar în același timp dezbate un subiect controversat și important. Introducere la teologia rămășiței, o carte apărută la editura Viață și Sănătate, sub semnătura unui colectiv de redactori coordonați de editorul Angel Manuel Rodriguez. Spuneam că este o carte importantă și în același timp cu un subiect care naște multe controverse de-a lungul timpului. Ca o primă impresie, ați lucrat intens la această carte. Ce ne puteți spune despre ea?
Este o carte foarte profundă. Pe alocuri poate demonstrațiile sunt mai dificile, în schimb concluziile sunt exprimate clar, astfel încât oricine poate să le înțeleagă. Deci nu este doar o carte doar pentru teologi, ci și pentru credinciosul de rând care este interesat de acest aspect al teologiei adventiste, și anume identitatea de rămășiță a Bisericii Adventiste.
Ce ne puteți spune despre această colecție, Raftul lui Tertius? Ce cărți mai sunt în această colecție și de ce ați ales să încadrați această carte aici?
Colecția Raftului Tertius este o colecție de teologie și până acum am prins aici cărți diverse care tratau subiecte teologice. Cred că a fost începută cu o carte despre natura Domnului Hristos. Apoi a fost și o carte foarte aplicativă, răspunsuri la anumite întrebări privind diverse versete din Biblie.
Interpretarea
Scripturii. Aceasta, practic, era o aplicare a principiilor exprimate într-un volum pe care noi l-am publicat ulterior, Principii de înțelegere a Scripturii. Interpretarea Scripturii, practic, a fost exemplificarea modului de aplicare a acelor principii. Am mai prins și două cărți de interpretarea profeției, care și ele țin de teologie, și această carte, Introducerea la teologia rămășiței, care va fi urmată de un al doilea volum, Mesajul, misiunea și unitatea bisericii, iar cele două volume, aceasta și cel de care v-am spus, țin de o zonă a teologiei numită ecleziologie, deci se discută despre doctrina, despre biserică.
Practic vorbim despre niște cărți grele și cu mare importanță în a înțelege Scriptura, în a înțelege profeția, așa cum spuneați. Însă cu toate acestea mi-a plăcut ce ați spus la început. Deși unele explicații pot părea mai complicate, în cele din urmă concluziile sunt clare și aproape oricine le poate înțelege. Există oarecum un grup țintă elitist căruia se adresează aceste cărți?
Nu, ca dovadă stând faptul că interpretarea Scripturii care a fost prinsă în aceea serie a fost foarte căutată, s-a epuizat foarte repede tirajul, a trebuit să o retipărim. Deci, într-adevăr, cărțile îi ajută pe pastori, pe teologii bisericii, pentru că e important să avem și noi în limba română contribuțiile care se aduc în perioada contemporană la teologia bisericii, dar v-am zis, concluziile sunt exprimate clar, chiar și unele demonstrații nu sunt foarte complicate, deci nu, cărțile în sine nu sunt scrise elitist, nu sunt articole publicate în jurnale specializate, totuși sunt cărți de popularizare la urma urmei.
Da, iar sper ca pe parcursul emisiunii noastre să-i convingem pe cei care ne urmăresc că această carte, sunt sigură că acest subiect nu-l vom putea explica pe deplin în cadrul emisiunii, nici nu ne propunem acest lucru, vrem doar să le stârnim curiozitatea pentru a citi cartea și vrem ca prin ceea ce vom discuta acum să-i convingem că această carte poate fi înțeleasă de oricine. Ați menționat la un moment dat de Biserica Adventistă, să înțelegem că este o carte care se adresează doar credincioșilor din această biserică?
Nu se adresează doar credincioșilor în această biserică, pentru că această identitate autoasumată de rămășiță pe care o are Biserica Adventistă nu apare doar în contexte adventiste, în discuții interne. Unele discuții au apărut și în raport cu celelalte confesiuni pe marginea acestei identități a Bisericii Adventiste. Așa că o astfel de carte poate fi de ajutor și pentru persoane care nu aparțin Bisericii Adventiste să înțeleagă modul în care percepem noi acest subiect al rămășiței din Biblie și din Apocalipsa în special.
Când ne gândim la teologia rămășiței, la această carte, așadar nu este o carte în care doar spunem despre Biserica Adventistă, ci într-un fel se și așează Biserica Adventistă în contextul celorlalte confesiuni și în lumea religioasă de astăzi, înțelegându-se oarecum niște concepte pe care le vom aminti pe parcursul emisiunii, dar aș vrea doar să le numim acum: Biserica Rămășiței, Biserica Universală, Biserica Vizibilă, Biserica Invizibilă. Cam acestea sunt ideile pe care cartea le lansează.
Și sunt concepte care probabil că circulă și în alte cercuri confesionale, nu doar în Biserica Adventistă.
Legat de ceea ce conține cartea, ideile de bază, aș vrea să citesc ce spune pe ultima copertă. Este un rezumat foarte bun al cărții. Conceptul de rămășiță nu este unul care să poată rămâne în culise. Dacă în Vechiul Testament se reduce la Israel, în Noul Testament se aplică în dreptul creștinismului, iar în Apocalipsa devine marca definitorie a poporului credincios de la sfârșitul timpului. Pe parcursul studiilor cuprinse în acest volum se desprind trei dimensiuni ale rămășiței: o rămășiță istorică, o rămășiță credincioasă și o rămășiță escatologică, fiecare cu particularitățile sale. Poporul lui Dumnezeu există în două ipostaze: o biserică universală, invizibilă în momentul de față, și rămășița, expresia vizibilă a bisericii. Se pare că intenția lui Dumnezeu este de a realiza, la finalul conflictului cosmic, o fuziune între biserica universală și biserica escatologică. În vederea îndeplinirii acestui țel, misiunea rămășiței este cea care i-a fost încredințată de cei trei îngeri din Apocalipsa 14. Un apel adresat bisericii invizibile de a ieși din Babilon. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, cei ce fac parte din rămășiță trebuie să-și formeze o concepție corectă despre natura și importanța rămășiței. În acest scop, volumul de față articulează în mod coerent o teologie a rămășiței echilibrată, care evită capcana exclusivismului și în același timp și extrema diluării conceptului până acolo încât să devină inutil. Cred că ceea ce am citit este foarte relevant și esența cărții. Înainte de a trece mai departe pentru a dezbate câteva capitole concrete ale cărții, aș vrea să ne aruncăm privirea asupra părții de început și aș vrea să-mi spuneți câte ceva despre autorii acestei cărți, despre editorul cărții.
Cum s-a spus, este o colecție de studii, ceea ce înseamnă că fiecare autor are contribuția proprie. Uneori, după cum se va vedea, unele informații poate se vor repeta tocmai din acest motiv. Fiecare și-a structurat articolul așa cum a găsit de cuvință.
Dar cine sunt acești autori? Sau ce relevanță au ei pentru acest subiect?
Sunt în primul rând specialiști, teologi care sunt specialiști pe o anumită zonă și pe acea zonă își scriu și articolul. Sunt din 5 instituții, atât de învățământ cât și de cercetare adventiste, și anume Institutul Internațional Adventist pentru Studii Avansate din Filipine, Seminarul Schloss Bogenhofen din Austria, Universitatea Adventistă din Salève, Franța, Universitatea Oakwood din Alabama și Institutul de Cercetări Biblice din Maryland. Deci avem nu doar mai multe instituții implicate, ci avem practic și gândiri de pe mai multe continente. Și unii, chiar dacă, de exemplu, Tarsi Lee, chiar dacă predă la Universitatea Oakwood din Alabama, el nu este originar din America, după nume. Prin urmare, este o gândire diversă, am putea spune că este ca un fel de medie a gândirii adventiste mondiale.
Așadar, cei mai buni autori sau cei mai buni scriitori care au
avut preocupări, pe domeniul acesta. De exemplu, Richard Lehman are aici un articol, un studiu, cred că este cel mai lung din carte, despre rămășiță, dar el are și o carte scrisă despre rămășiță. Deci,
preocupările
aceste articole vin în continuarea unor preocupări mai vechi.
Și despre editor, ne puteți spune ceva?
Ángel Manuel Rodríguez era la vremea când s-a publicat cartea în limba engleză, era directorul Institutului de Cercetări Biblice. Între timp s-a schimbat, nu mai este director, dar activează în continuare în cadrul Institutului. Și cred că a mai coordonat cel puțin o carte din această serie, Raftului Tertius. De asemenea, știu că a și publicat niște volume, tot așa, despre un alt subiect care este specific Bisericii Adventiste, despre teologia zecimii, vreo 3 volume din câte mi-aduc aminte. Deci, este un om care a cercetat. Și de ce spun, sau de ce i-am prezentat pe toți acești autori? Ca să vedem că perspectiva lor va fi una echilibrată, bazată pe Biblie, pe studiile lor în privința întregii scripturi, deci nu iau un pasaj și extrapolează de acolo. Cine va citi cartea va vedea că aduc elemente din întreaga scriptură, le prind în articolele lor și sunt autori cu o gândire echilibrată și care s-au și lovit de problema aceasta a teologiei rămășiței în interacțiunile pe care le-au avut, atât cu membrii bisericii, cât și cu membrii altor confesiuni. Și atunci, probabil că acesta este și unul dintre motivele pentru care a luat naștere acest volum.
Haideți să deschidem cartea, pentru că timpul nostru se scurge foarte repede și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție apoi să vorbim. Deschid la cuprins și aș vrea să citesc câteva din titlurile capitolelor. După cum veți vedea, cartea are o abordare istorică, oarecum, a acestui concept al rămășiței, dar în același timp insistă și pe semnificații. Avem un capitol care se numește Rămășița în Vechiul Testament, Rămășița în literatura apocaliptică iudaică necanonică și în cea cumranică, Rămășița în Evanghelii, Rămășița în gândirea pauliană, Rămășița în Apocalipsa, Rămășița și poruncile lui Dumnezeu, Teologia sabatului în Apocalipsa, mărcile de identificare a rămășiței din timpul sfârșitului în Apocalipsa, Rămășița în teologia adventistă contemporană, Rămășița lui Dumnezeu în scrierile lui Ellen White și Rămășița lui Dumnezeu din timpul sfârșitului și Biserica creștină. Ce aș vrea să mai accentuăm este faptul că fiecare capitol este împărțit în subtitluri, lectura este ușoară astfel, sunt multe note de subsol care nu sunt cuprinse neapărat în cuprinsul capitolului.
Sunt puse la finalul capitolului
pentru ușurința lecturii și pentru fluidizarea informației.
Sunt importante pentru că se aduc argumente suplimentare, deci sunt importante de văzut și ele.
Este de apreciat faptul că, practic, și cartea are o bibliografie foarte, foarte bogată, ceea ce, așa cum spuneați, aduce o vedere complexă și completă aproape asupra acestui subiect. Haideți să intrăm puțin în temele abordate de carte și am ales așa câteva idei principale pe care aș vrea să le dezbatem. Încă din primul capitol legat de rămășiță apar 3 subcategorii: rămășița istorică, credincioasă și escatologică. Ce ar fi acestea?
În aceste concepte sau aceste denumiri mai apar și în alt studiu, cu oarecare sinonime date acolo. De exemplu, rămășița istorică mai apare dată și ca rămășița supraviețuitoare și atunci asta ne indică cumva natura ei. Rămășița credincioasă este dată și sub denumirea rămășiță sfântă, iar rămășița escatologică este așa, cum este dată și aici. Rămășița istorică, practic, de-a lungul istoriei poporului lui Dumnezeu, dar și de-a lungul istoriei omenirii, a existat întotdeauna un anumit grup de oameni care au rămas în urma unei catastrofe, fie de natură naturală, fie de natură morală. Această rămășiță istorică nu este neapărat o rămășiță credincioasă lui Dumnezeu. Se dau exemple în carte, Cain este o astfel de rămășiță sau rămășița cananiților care le-a pus probleme israeliților când au cucerit țara.
Deci, așadar, acel grup de oameni care în urma unui moment,
unui cataclism
natural sau, așa cum spuneați, o decădere morală, acest grup a rămas totuși credincios lui Dumnezeu sau nu neapărat.
În cazul poporului evreu, rămășița istorică este într-adevăr și credincioasă.
Iar această rămășiță istorică s-a tot schimbat de-a lungul timpului.
Da.
Practic, la diverse momente istorice vorbim de diverse rămășițe.
Exact. De exemplu, se amintește că există un tipar istoric în ce privește această rămășiță. De exemplu, urmașii lui Avram, sămânța lui Avram, cele 12 seminții, au fost practic rămășița care i-a fost credincioasă lui Dumnezeu în istorie și care trebuia să le întoarcă pe celelalte popoare la Dumnezeu. Dar această rămășiță a apostat, ca să spunem așa. Și atunci din aceasta s-a ales o altă rămășiță, mai mică, doar seminția lui Iuda. Numai că și seminția lui Iuda a urmat același tipar al îndepărtării de Dumnezeu și în această seminție care era deja o rămășiță, Dumnezeu a ales altă rămășiță care a fost dusă în robie în Babilon. Din această rămășiță care a fost dusă în robie în Babilon,
doar câțiva
s-a mai întors doar o rămășiță. Deci s-a tot tiparul acesta al unei rămășițe care la început este credincioasă și apoi se îndepărtează de Dumnezeu, s-a tot repetat în istorie.
Și când vorbim de rămășița credincioasă, deja ne referim la altceva. Pentru că avem în vedere pe aceia care au rămas credincioși. Nu doar au fost o rămășiță istorică, dar au fost și credincioși lui Dumnezeu.
Exact. Deci rămășița credincioasă poate să fie acea rămășiță istorică care a rămas dintr-un grup mai mare, dintr-o populație mai mare, dar poate să fie și un anumit grup în mijlocul altei populații. Deci când nu s-a întâmplat încă acel cataclism, de exemplu, în carte este dat exemplul lui Ilie și al celor 7000. Care erau în mijlocul poporului, deci poporul
deci
era încă activ,
dar ei reprezentau rămășița
credincioasă.
Și despre rămășița escatologică, la ce se referă autorii?
Rămășița escatologică este acea rămășiță credincioasă care va fi în timpul sfârșitului. Rămășița escatologică va fi o rămășiță fără pată, va fi o rămășiță care va activa doar în timpul sfârșitului. Și se suprapune întrucâtva cu rămășița credincioasă. De altfel se și spune în carte că nu există niște limite clare. De exemplu, cum am amintit, pot fi suprapuneri între rămășița istorică și rămășița credincioasă. Dar pot fi și suprapuneri și între rămășița credincioasă și rămășița escatologică. Diferența care mi s-a părut importantă între cele două rămășițe, credincioasă și escatologică, este faptul că în rămășița credincioasă pot fi și oameni necredincioși. Pentru că nu este rămășița finală cea care va milita pentru Dumnezeu, pe când în rămășița escatologică nu vor mai fi oameni necredincioși. Și de aceea s-a dat, de exemplu, poporul Israel pe timpul lui Ezra. Era o rămășiță credincioasă, se întorseseră toți cu dorința de a sluji pe Dumnezeu din Babilon. Dar încă mai aveau printre ei oameni necredincioși, aveau probleme cu căsătorile mixte și dacă citim cărțile lui Ezra, de exemplu, sunt sfaturi în direcția aceasta. Deci până acum nu a existat această rămășiță escatologică.
Facem un pas mai departe și ajungem în capitolul care tratează conceptul de rămășiță așa cum apare el în predicarea lui Isus. Și am găsit niște citate care mi s-au părut interesante, le voi citi și apoi o să vă invit să comentăm puțin. Preponderența speranțelor restauraționiste. Chiar dacă Israelul a suferit sub pedeapsa lui Dumnezeu, mare parte din scrierile profetice prefăt că obiectivul acestei pedepse este restaurarea lui. Apoi, numirea de către Iisus a celor 12. S-a sugerat că acest cerc de discipoli format în jurul lui Iisus trimite fără echivoc la reconstituirea sau restaurarea Israelului. Și în cele din urmă, misiunea pentru Israel. Trimiterea celor 12 într-o misiune pentru Israel, menționată de toate cele trei evanghelii sinoptice și excluderea expresă a păgânilor, sugerează o preocupare neîntreruptă pentru această națiune în ansamblul ei. Dar un răspuns negativ al israeliților la propovăduirea apostolilor prevestește pedeapsa. Cum încadrăm aceste citate, cum le punem în legătură cu predicarea lui Iisus, ideea că Israelul este rămășița, și, de fapt, care este realitatea?
Pe vremea lui Iisus, tocmai aceste trăsături de care au fost amintite erau în plină vogă și Iisus propovăduiește în această direcție a restaurării unei rămășițe a Israelului, dar, pe de altă parte, el prevestește și faptul că dacă Israelul nu va răspunde așa cum este de așteptat, se va produce o nouă dezbinare și va apărea o nouă rămășiță. Și atunci autorul studiului, Clinton Wallen, a căutat să vadă care sunt acele indicii din predicarea lui Iisus sau din Evanghelie care trimit și la această viziune a unei rămășițe din Israelul care era la momentul respectiv. Și el spune că nu există o terminologie specifică a rămășiței, cum există, de exemplu, în Vechiul Testament. Dar, în schimb, sunt mai multe mici aspecte care, luate împreună, indică o gândire de tip rămășiță și aș vrea doar să le enumăr. De exemplu, este folosit termenul loipos, care înseamnă ceilalți, restul. De exemplu, în dreptul vameșului. Vameșul făcea parte dintre ceilalți, de care fariseului era scârbă, poate. Și tocmai vedem acolo că acești ceilalți, exemplificați prin vameș, au fost socotiți neprihăniți. Era o separare între o parte din Israel și ceilalți.
Toate aceste explicații cei care doresc le vor găsi în carte, însă din păcate timpul nostru se scurge repede, mai avem doar câteva minute și n-am apucat să dezbatem prea mult din ceea ce ne-am propus. Aș vrea să mai citesc încă un pasaj, este oarecum o concluzie la acest capitol din carte care tratează modul în care conceptul de rămășiță se regăsește în scrierile, în Evanghelia predicată de Iisus. Iată ce ni se spune aici. Teologia rămășiței și speranțele restauraționiste sunt îmbinate în mod paradoxal în activitatea și cuvântările lui Iisus. Pe de o parte, trimiterea apostolilor într-o misiune pentru Israel sugerează restaurare, deși până și aceasta depinde de răspunsul poporului. Pe de altă parte, chemarea și misiunea celor 12 pare să reprezinte începutul unei noi rămășițe a Israelului, întemeiate pe un răspuns negativ la propovăduirea lui Iisus. Alegerea unei rămășițe ar părea să presupună o judecată negativă asupra Israelului. Cu toate acestea, Israelul mai are speranță, deoarece, deși în mare parte națiunea l-a respins pe Iisus și proclamarea de către el a împărăției, lucrarea sa de strângere a rămășiței continuă să fie realizată prin intermediul celor 12, a căror proclamare are drept urmare apariția unui Israel al credinței. Cred că acest citat concluzionează bine ideea din acest capitol. Mai avem încă un capitol care mi s-a părut interesant legat de modul în care Pavel, în epistola sa către romani, tratează acest concept al rămășiței. De asemenea, cartea Apocalipsa este bogată în acest concept. Practic, vorbind de rămășița escatologică, cele mai multe informații le găsim în cartea Apocalipsei. Exact. Pentru că nu mai avem timp. Aș vrea doar câteva idei să amintiți din această parte a Apocalipsei care tratează ideea de rămășiță.
Ce este important la Pavel, de exemplu, este caracterul inclusivist pe care îl dă acestei rămășițe. Adică rămășița nu mai este exclusivistă, doar o parte dintr-un anumit popor. Nu mai are legătură cu, cu naționalitatea. La Pavel rămășița se bazează pe credință și atunci în rămășița lui se includ toți cei care cred în Dumnezeu. Atât evrei, israeliți credincioși, cât și
păgânii
convertiți.
Iar în Apocalipsa?
Iar în Apocalipsa, într-adevăr, sunt mai multe elemente care pot fi identificate cu o rămășiță. Autorul, de exemplu, identifică o rămășiță în cei doi martori, în cei 144.000. Și fiecare astfel de element descoperă o anumită trăsătură a rămășiței escatologice. Concret, ea apare exprimată în Apocalipsa 12:17, unde se spune că balaurul va face război cu rămășița seminței ei, a femeii din capitolul respectiv.
Femeia reprezentând biserica.
Biserica și această rămășiță era caracterizată de două elemente, păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus. Deci aici este exprimată cel mai clar noțiunea de rămășiță și practic de la acest verset, coroborat cu încă altul, Biserica Adventistă și-a dezvoltat identitatea de rămășiță.
Da, din păcate nu mai avem timp să vorbim despre aceste lucruri, însă aș vrea doar să citesc câteva titluri din capitolele din acest capitol. La pagina 169 voi citi câteva subtitluri din acest capitol, tocmai pentru a vedea ceea ce abordează cartea. Istoria Bisericii Adventiste de ziua 7 și identitatea de rămășiță, concepția despre rămășiță în adventismul contemporan, rămășița îi include și pe alți creștini, rămășița îi include pe necreștini, rămășița ca entitate invizibilă, rămășița ca realitate viitoare, rămășița ca mișcare pentru dreptatea socială. Apoi este un subcapitol dedicat adventiștilor de ziua 7 și relația lor cu celelalte biserici creștine. Foarte multe lucruri interesante am găsit aici. Apoi despre Biserica Universală și rămășiță, foarte multe explicații. Și în cele din urmă, cartea se încheie cu citate din cartea lui Ellen White și justificării pe care aceasta le aduce conceptului de rămășiță. Cartea are și multe tabele, anexe, așa cum spuneam. Este o carte de studiu, în cel mai serios.
Și de studiu cu creionul tihnit.
Acest lucru nu ar trebui să-i dezamăgească pe cei care ne urmăresc și sper eu ca nici emisiunea aceasta să nu-i dezamăgească în sensul că n-am apucat să spunem prea multe. Însă cred că i-am făcut curioși și dorința noastră ar fi ca să citească această carte și să aprofundeze aceste învățături și în cele din urmă să aibă și acea învățătură practică. Și despre asta aș vrea să concluzionăm acum. Care ar fi până la urmă rostul acestui studiu?
În primul rând, o trăsătură a rămășiței sau un anumit aspect care vizează rămășița și care mi-a rămas în minte pentru că nu m-am gândit la el niciodată până acum. Este amintit, cred că în mai multe capitole, eu l-am întâlnit, cred că din primul capitol, și anume că rămășița este o rămășiță a Harului. Rămășița nu, sau constituirea rămășiții nu are în vedere ceea ce fac cei care constituie rămășița, ci este o alegere a lui Dumnezeu și atunci cumva niște atitudini care nu sunt în concordanță cu această trăsătură a rămășiței nu sunt la locul lor. Să crezi că ai făcut tu ceva ca să faci parte din rămășiță și asta să-ți dea o anumită stare, o anumită atitudine față de ceilalți, nu este normal. Ori înțelegerea aceasta că rămășița este o rămășiță a Harului, asta te umilește, te face sau te responsabilizează.
Și în același timp aducem prin plan și ideea aceasta a misiunii.
A misiunii,
pentru că,
da,
până la urmă, rolul rămășiței escatologice este acesta al misiunii, de a proclama Evanghelia către toate popoarele, toate neamurile, către această biserică universală și invizibilă, așa cum, da, este ea prezentată, pentru a fi, în cele din urmă, o biserică vizibilă la revenirea lui Isus.
Întotdeauna, în istorie, rămășița, în special rămășița credincioasă, a fost legată de o misiune. Fără misiune, rămășița nu mai e rămășiță, nu mai are niciun rost. Și atunci...
Iar amploarea misiunii, atunci când vorbim de proclamarea Evangheliei, ne duce cu gândul și justifică faptul că această biserică nu poate funcționa decât într-un mod organizat.
Exact.
Și cred că aceasta iar este o idee de bază, da, pe care cartea o lansează și care cred că este un concept cheie.
Sunt multe idei, v-am zis, care așează lucrurile la locul lor și îți imprimă o gândire sănătoasă în ce privește identitatea de rămășiță. Și noi am punctat doar câteva, sunt mult mai multe în carte.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune, pentru explicațiile pe care ni le-ați dat și, de asemenea, pentru contribuția pe care ați avut-o în redactarea acestei cărți, care, așa cum spuneam, este o carte importantă și grea din punct de vedere teologic. Vă reamintesc titlul cărții, Introducere la teologia rămășiței, editor Angel Manuel Rodriguez, carte apărută la editura Viață și Sănătate. La final vă spun și datele de contact ale editurii pentru a comanda această carte. Dacă doriți, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. De asemenea, puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Sunt Cristina Ișvan, eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!